Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 20 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបន្តប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋគណៈជំរុញឲ្យបន្តបញ្ចូលអ្នកក្រីក្របន្ថែមទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយថាសកម្មភាពខាងរាងកាយអាចសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស5លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអរ៉ុបដើរលើពួករំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រើច្បាប់ Magnitsky 25ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង Dayton ជាផែនការស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនសម្រាប់អនាគតទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ឡើងវិញភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាបានជួយប្រជាជនក្រីក្រដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្ររហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រឬបានសមធម៌ដែលមានរហូតទៅដល់ប្រមាណ70ម៉ឺននាក់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងការថ្លែងមួយដែលមានរយៈពេល74ម៉ោងនិងត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook របស់លោកនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID ក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងបានរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែនៅបន្តរឹតបន្តឹងការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមប្រព័ន្ធបានសមធម៌រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះលោកបន្តថាក្នុងមួយខែមួយខែរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ30លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានកើនឡើងពីជាង53ម៉ឺននាក់មកដល់ប្រមាណ70ម៉ឺននាក់រហូតមកដល់ពេលនេះ
ខ្លះគេថាយើងអត់បានជួយអ្នកក្រសោះប៉ុន្តែឥឡូវទៅសួរអ្នកក្រខ្លួនឯងទៅហើយសុំអ្នកក្របញ្ចេញបង្ហាញខ្លួនមកតើរដ្ឋាភិបាលរីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអី
បើតាមលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ160លានដុល្លារអាមេរិកហើយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលោកបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 ហើយបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ
រាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រងើយកតើចំពោះការប្រលណាមួយសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងទេអ្នកត្រូវចាំឲ្យបានខ្ញុំសែនមិនបដិឲ្យមនុស្សណាស្លាប់ដល់អត់បាយដោយយើងមិនបានដឹងហើយមិនបានដោះស្រាយទេ
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅពេលនេះដោយមិនបាច់យកមាសដែលតម្កល់បំរុងទុកនៅប្រទេសស្វីសនិងនៅទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសមកជួយក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនេះទេ
អ្នកក៏មើលស្រាលរដ្ឋបាលហ្នឹងតែថាកិច្ចភ័ណ្ឌច្រឡំថាលំអត់ទេតែយើងមិនអួតអាងទេយើងត្រូវការមិត្តភក្តិជួយចំពោះយើងតទៅទៀត
អ្នកស្រីគៀទាវអាយុ27ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិអូចាន់ឃុំស្វាយសស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលអ្នកស្រីទទួលបានបានសមធម៌ឬបានក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាល ចំនួន 174,000 រៀលក្នុងមួយខែប៉ុន្តែអ្វីជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកស្រីដែលបច្ចុប្បន្នពុំមានការងារធ្វើនិងមានកូនក្នុងបន្ទុក2នាក់គឺការបង់បំណុលគេដែលក្នុងមួយខែអ្នកស្រីត្រូវបង់ឲ្យគេប្រមាណ400,000រៀលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករហើយការបង់នេះរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនបានផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង560,000គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង230,000នាក់ហើយថាចំនួនអ្នកក្រីក្រនេះអាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតលោកសេងពេញហុងមេឃុំរាយប៉ាយក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងឃុំរបស់លោកប្រមាណតែ30គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 នេះហើយក្នុងមួយគ្រួសារអាចទទួលបានប្រាក់យ៉ាងតិច120,000រៀលនិងរហូតដល់220,000រៀលចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើននិងចាស់ជរាលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារទៀតបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបានក្រីក្រនេះប៉ុន្តែលោកថាមន្ត្រីថ្នាក់លើបានប្រាប់ថាបានបិទបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះនេះរួចទៅហើយ
បើសាយើងធ្វើថ្មីអត់តាន់ទៅក៏ខាងក្រសួងបិទលែងឲ្យពីលែងឲ្យខទៀតគាត់ដាក់ពាក្យមកបានចុះទៅសភា
លោកអំពីវនីវឲ្យមានការចុះបញ្ជីអ្នកក្រីក្របន្តទៀតដោយសារឆ្នាំនេះឃុំរបស់លោកប្រឈមនឹងភាពរាំងស្ងួតហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចធ្វើការងារសំណង់បានទៀតក្នុងពេលប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 នេះលោកខូសូណាមេឃុំត្រៀសក្នុងស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង500គ្រួសារក្នុងឃុំរបស់លោកស្ថិតក្នុងបញ្ជីភាពក្រីក្រនេះប៉ុន្តែលោកថាក្នុងចំណោមពួកគេនោះមានអ្នកខ្លះក៏ជីវភាពមិនក្រីក្រនោះទេប៉ុន្តែបន្តទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលដែលលោកថារដ្ឋបាលឃុំនិងជំរុះពួកគេចេញនៅដើមឆ្នាំក្រោយ
ពួកឃុំមានគ្រួសារមួយចំនួនបើបិទស្ចាក់ផុតខ្សែកប៉ុន្តែក៏នៅទទួលបានកម្មការដូច្នេះបើជាខែមួយនេះយើងនឹងធ្វើការកាត់កិតបន្ថែមដោយសារគាត់មានទៀតធំហើយគាត់ដូចថាគាត់មានចំណូលប្រចាំគ្រួសារហើយអានេះជាស្ដែង
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើនប្រឈមនឹងបំណុលធនាគារដែលរដ្ឋគួរមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកគេបង្ខំលក់ដីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏មិនបានទទួលបានក្រីក្រនេះដោយសារការរើសអើងផ្នែកនយោបាយគឺពួកគេជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងដោយសារមិនមានឯកសារបញ្ជាក់លំនៅឋាននិងអត្តសញ្ញាណខ្លួនគ្រប់គ្រាន់
ចឹងការផ្ដាល់នឹងវាបានចំណែកតាមមួយប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅអស់ដោយសារតែអាភិបក្រីក្រយើងវាខ្វះមូលដ្ឋានបច្ចៈបច្ចៈអាភិបដើឋានចឹងចលាក់ទៅនៅខាងណាខាងណានៅព្រំដែនជនបទអីច្រកនាំចេញនាំចូលទៅឲ្យគាត់អត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការទទួលយកពីអាជ្ញាធរក្នុងការចុះចាយទៅពេល
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាមានជាង 10% មុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយអត្រានេះនឹងកើនឡើងដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការរិះគន់ថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនេះមិនបានទៅដល់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេពោលគឺអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកសាន្តឬអ្នកផ្ដល់សេវាម៉ាស្សាជាដើមមិនត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមអាទិភាពសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះនោះទេរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមនុស្សធ្វើចលនាដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អជាងមុនទីភ្នាក់ងារខាងសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសកម្មភាពខាងរាងកាយអ អាចជួយបញ្ជាការស្លាប់របស់មនុស្សរហូតដល់ទៅ5លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជឺណាវប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថិតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ក្នុងបណ្ដា4នាក់និងមនុស្សជំទង់ 80% មិនបានធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយថាជាទូទៅស្ត្រីនិងនារីធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយតិចជាងបុរសនិងកុមារាទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាការនេះធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់សុខភាពមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរទីភ្នាក់ងារ WHO រាយការណ៍ថាសកម្មភាពខាងរាងកាយអាចជួយបញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2និងជំងឺមហារីកព្រមទាំងកាត់បន្ថយការចុះថយខាងការចងចាំដូចជាជំងឺ Alzheimer ជាដើមអង្គការ WHO ថ្លែងថាការគ្មានសកម្មភាពខាងរាងកាយក៏អាចនាំឲ្យសង្គមមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែរការចាយវាយក្នុងពិភពលោកលើការថែទាំសុខភាពដោយផ្ទាល់មានប្រមាណ54,000,000,000ដុល្លារហើយមានការខាតបង់ផលិតផលចំនួន14,000,000ដុល្លារថែមទៀតលោក Rudiger Kresch ដែលជានាយកខាងការឧបត្ថម្ភសុខភាពនៃអង្គការ WHO និយាយថាមិនយឺតពេលទេក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាលោកថ្លែងថាសកម្មភាពខាងរាងកាយណាមួយក៏ដោយមិនថាការដើរការជិះកង់ការរាំការធ្វើកិច្ចការក្នុងផ្ទះនិងការធ្វើសួនច្បារអាចទប់ទល់នឹងផលអាក្រក់នៃការអង្គុយយូរលោក Kresch និយាយថា
WHO urges everyone to continue to stay active through the COVID-19 pandemic.
អង្គការ WHO អំពាវនាវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយតទៅទៀតនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនធ្វើសកម្មភាពរាងកាយទេយើងអាចប្រឈមនឹងការបង្កើតការរាតត្បាតមួយទៀតគឺសុខភាពមិនល្អដោយសារលទ្ធផលនៃការអង្គុយច្រើន
គោលការណ៍ណែនាំថ្មីរបស់អង្គការ WHO ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមនុស្សពេញវ័យធ្វើការហាត់ប្រាណដែលចាប់ពីការចេញកម្លាំងល្មមល្មមរហូតដល់ការចេញកម្លាំងខ្លាំងខ្លាយ៉ាងតិចណាស់150ទៅ300នាទីក្នុងមួយអាទិត្យនិងជាមធ្យមចំនួន60នាទីក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សពេញជំទង់អ្នកស្រី Fiona Bull ប្រធានផ្នែកសកម្មភាពខាងរាងកាយនៃអង្គការ WHO និយាយថាជាលើកដំបូងហើយដែលគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះពិនិត្យស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់នៃការអង្គុយច្រើនលើសុខភាពអ្នកស្រី Bull ថ្លែងថា
The evidence shows that doing a lot of sedentary behavior often considered
ផលតាមបង្ហាញថាការអង្គុយច្រើននាំឲ្យមានផលអាក្រក់ចំពោះសុខភាពវាអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺមិនឆ្លងដូចជាជំងឺបេះដូងជាដើមហើយផតាបង្ហាញថាបើលោកអ្នកធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយច្រើនជាងមុនលោកអ្នកអាចទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់អាក្រក់នៃការអង្គុយយូរ
គោលការណ៍ណែនាំនៃអង្គការ WHO ក៏គូសបញ្ជាក់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើសកម្មភាពខាងរាងកាយសម្រាប់ពួកជនកាយវិកលដែរគោលការណ៍ណែនាំផ្ដល់ការទូន្មានដល់មនុស្សអាយុច្រើនជាង65ឆ្នាំឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែលជួយពង្រឹងសាច់ដុំនឹងធ្វើសកម្មភាពដែលជួយឲ្យមានលំនឹងនិងអាចជួយបញ្ជាកុំឲ្យដួលព្រមទាំងធ្វើឲ្យសុខភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណពួករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រឈមការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសហភាពអឺរ៉ុបច្បាប់ Magnitsky នឹងដាវលើអ្នកដែលបានជាប់ទាក់ទិនក្នុងអូក្រិដ្ឋកម្មនានាចាប់តាំងពីការប្រឡាយពូជសាសន៍រហូតដល់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការឃុំឃាំងដោយគ្មានការជំនុំជម្រះលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Long ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាស៊ីណូនៅក្នុងក្រុងខេនកំពង់ផែនៅសមុទ្រមីឌីទេរ៉ាណេហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ទំនើបទំនើបនៅទីក្រុងប៉ារីសនិងក្រុងមីឡានជាទីដៅទាក់ទាញសម្រាប់ពួកអ្នកមានដើម្បីវិនិយោគប្រាក់របស់ខ្លួនហើយពេលឆាប់ៗនេះការវិនិយោគទាំងនេះអាចលែងមានដល់ពួកមន្ត្រីពុករលួយនិងជនមានអំណាចមួយក្តាប់តូចដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាផ្លូវការលើច្បាប់ Magnitsky នៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃទី10ខែធ្នូច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សហេរ៉ាញិក Bill Broder ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការច្បាប់សដៀងគ្នានេះនៅប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកថាការធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយលោក Bill Broder ថា
Countries that dictators and kleptocrats like to visit likeThey go to the south of France, they go to Sardinia, they go to Spain.
បណ្ដាប្រទេសដែលពួកជនផ្ដាច់ការនិងជនមានអំណាចមួយក្តាប់តូចចូលចិត្តលេងមានដូចជាតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងនិងទីក្រុងសាឌីនីប្រទេសអេស្ប៉ាញជាដើមគឺមានអ្វីនៅទីនោះដែលពួកគេចង់បានហើយបើមានច្បាប់ទាំងនោះខ្ញុំគិតថាច្បាប់នោះអាចជះផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក
សហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងកាណាដាមានច្បាប់ Magnitsky រួចហើយពួកគេបានដាក់ឈ្មោះច្បាប់នេះដោយយកឈ្មោះលោក Sergey Magnitsky ជាមេធាវីរបស់លោក Bill Broder ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគុកប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីបានលាតត្រដាងប្រាក់បន្លំពន្ធ230លានដុល្លារដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែច្បាប់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនមានឈ្មោះលោក Magnitsky ទេព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ឲ្យហេតុផលថាមិនមានប្រទេសណាមួយគិតថាជាទីដៅទេលោក Alexei Navalny មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលនៅដើមឆ្នាំនេះតែនៅរស់រានមានជីវិតបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបតាមវីដេអូលោកថ្លែងថា
The main question we should ask ourselves
សំណួរដ៏សំខាន់ដែលយើងគួរសួរខ្លួនយើងគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងនោះត្រូវថ្នាំបំពុលត្រូវគេសម្លាប់ចម្លើយសាមញ្ញបំផុតគឺលុយដូច្នេះសារភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែដៅគោដៅលើប្រាក់និងជន់ក្តោបក្តាប់អំណាចមួយក្រុមរបស់រុស្ស៊ីមិនមែនគ្រាន់តែជន់ក្តោបក្តាប់អំណាចពីមុនទេគឺត្រូវផ្តោតលើជន់ក្តោបក្តាប់អំណាចថ្មីដូចជាអ្នកនៅជុំវិញលោកពូទីនជាដើមពួកគេត្រូវតែជាទីដៅប្រកាសនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបដិសេធពីការជាប់ទាក់ទិននឹងការបំពុលធ្វើឲ្យខូចសរសៃប្រសាទលើលោក Navalny លោក Broder ថាក្រៅពីអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់លោក Sergey Magnitsky មានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលជាទីដៅសម្រាប់ច្បាប់ Magnitsky ថ្មីរបស់អឺរ៉ុបលោកថា
The killers of Jamal Khashoggi the Saudi
គិតក៏សម្លាប់អ្នកកាសែត Washington Post លោក Jamal Khashoggi មានជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត19នាក់បូករួមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ែនផងដែរគឺត្រូវតែដាក់ក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនេះមន្ត្រីចិនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងអំពើប្រឡាយពូជសាសលើជាតិសាសវីហ្គើមន្ត្រីចិនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការបង្ក្រាបនៅទីក្រុងហុងកុងរបបដឹកនាំរបស់លោកលូកាស៊ីនកូនៃប្រទេសបេឡារុសមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើប្រឡាយពូជសាសលើជាតិសាសរ៉ូហីងយ៉ាជាដើម ទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនៅឈ្មោះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ
ពួកអ្នករិះគន់ថាវានៅអាចមានរដ្ឋជាសមាជិកខ្លះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងវិធានការនានាដែលបានស្នើឡើងនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះហើយបណ្ដាប្រទេសមានចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងដូចជាប្រទេសហុងគ្រីនិងកូស៊ីបអាចរាំងខ្ទប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងដេថិនក្នុងឆ្នាំ1995បានបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមហៃហួរនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ100,000នាក់និងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ7,000,000នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបង្ខំចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនលោក Dino J. Hackney VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលមេដឹកនាំប្រទេសបូស្នីនិងហេសេកូវីណាប្រទេសសេប៊ីនិងប្រទេសក្រូអាស៊ីបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងដេតុនរដ្ឋអូហាយូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1995នោះសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសបូស្នីកំពុងឆាប់ឆេះរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅហើយសង្គ្រាមនេះបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងដ៏ខ្លាំងខាងចិត្តសាស្ត្រហើយបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រមាណ7,000,000នាក់ត្រូវចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ100,000នាក់ប៉ុន្មានខែមុននៃការជួបជុំគ្នានោះកងកម្លាំងរបស់សេប៊ីបានសម្លាប់ជនជាតិបូស្នីកាន់សាសនាមូស្លីមប្រមាណ8,000នាក់ដែលរួមមានបុរសនិងកុមារផងដែរក្នុងតំបន់សប្រេនិកានេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលក្រោយមកត្រូវបានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវីសម្រេចថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ក្រោយការប៉ុនប៉ងរបស់អន្តរជាតិបានបរាជ័យជាច្រើនដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានោះមន្ត្រីការទូតរបស់អាមេរិកគឺលោក Richard Holbrook បានសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងដេតុនមួយឡើងអង្គការអូតង់ជាអ្នកធានានៅដំណើរការសន្តិភាពនោះបានដាក់ពង្រាយនៅកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពចំនួន 60,000 នាក់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ជាក់នៅឯករាជ្យភាពការបង្កើតរដ្ឋមួយដែលមានប្រធានាធិបតីរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិរបស់ប្រទេសបូស្នីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចែកប្រទេសជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋចំនួន2មួយគឺសហព័ន្ធបូស្នីក្រូអានៅប្រទេសក្រូអាស៊ីនិងបូស្នីនិងហេស៊ីកូវីណានិងស្ថាប័នមួយទៀតដែលគ្រប់គ្រងលើពលរដ្ឋសេប៊ីភាគច្រើននោះគឺ Republika Srpska ស្ថាប័នទាំងពីរមានស្ថានភាពទូលំទូលាយនិងមានរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយស្មុគស្មាញខ្លាំងលោក James Pardue ជាសមាជិកក្រុមអ្នកចរចារបស់អាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោក Holbrook បានគូបញ្ជាក់ថាការប្រជុំមុខដ៏ធំបំផុតនៅចំពោះមុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Dayton នោះគឺរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញនៃការចរចាដែលរួមមានការធ្វើដំណើរជាច្រើនលើកទៅកាន់រដ្ឋធានីជាច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការអូតង់និងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមហើយនឹងការប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំដែលមានចំហតឹងតែងខ្លាំងនោះផងដែរលោកផាឌូបានលើកឡើងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
យើងត្រូវធ្វើការជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសេប៊ីគឺលោកស្លូបូដានមីឡូសេវិកក្នុងទីក្រុងបែលក្រាដដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងនិងមានការលំបាកគាត់ជាមនុស្សដែលមានល្បិចកលខ្ពស់ហើយគាត់បង្កើតនៅរឿងប្រឌិតឡើងដែលបង្ហាញថាគាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសបូស្នីនោះទេនោះគឺជាការមិនពិតនោះទេប៉ុន្តែមានដឹកនាំម្នាក់ៗដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីបូស្នីលោកអាលីចាអ៊ីសេបេកូវិកជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីគឺលោកហ្វ្រង់ជូថាត់ម៉ាន់មកពីសហគមន៍មូស្លីមបូស្នីក្នុងប្រទេសក្រូអាស៊ីនិងអ្នកដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែមានផលប្រយោជន៍និងរបៀបវារៈរៀងរៀងខ្លួនរបស់គេលោក Holbrook ត្រូវធ្វើការតាមមតិបាយរបស់លោកឲ្យរំលងផុតពីរឿងទាំងនោះ
ដំណើរការចរចាបានធិតដល់ចំណុចចុងក្រោយមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Wright Patterson ក្នុងទីក្រុង Dayton ដែលនៅទីនោះមានដឹកនាំនៃអតីតសាធារណរដ្ឋយូហ្គោស្លាវដែលមានលោក Izet Biković លោក Tuchman និងលោក Milosevic បានឯកភាពគ្នាក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាម កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដំបូងកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាក្នុងទីក្រុងដេថុនហើយនៅទីបំផុតត្រូវបានប្រសិទ្ធចាក់បានក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូក្រុមអ្នករិះគន់លើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដេថុនបានបង្កើតនៅប្រទេសមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនថ្នាក់ដោយផ្អែកខ្លាំងទៅលើការការពារក្រុមជាតិសាសន៍ផ្សេងៗជាជាងការលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលអង្គការជនសង្គ្រាមជាច្រើនមិនត្រូវបានទទួលទណ្ឌកម្មខណៈពេលដែលអ្នកជាតិនិយមគណៈបកនយោបាយដដែលមួយចំនួនបន្តការអំណាចភាពច្រើនសឹងតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកលោក Robert Gilbert គឺជាតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង Dayton ចាប់ពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ1999មុនពេលចូលកាន់តួនាទីនេះលោកបានធ្លាប់ធ្វើការជាមួយតំបន់អតីតយូហ្គោស្លាវដែលក្នុងនោះរួមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការចាប់ខ្លួនអក្រិតជនសង្គ្រាមផងដែរលោកបានថ្លែងថាការប្រឆាំងតវ៉ាដែលយើងបានឃើញចេញពីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដែលជាពិសេសចេញពីប្រទេសស៊ីប៊ីនោះមានការផ្លែខ្លាំងលោក Gilbert និយាយថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៊ូស្នីជាលើកដំបូងចំនួន2សប្តាហ៍ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Dayton តាមការស្នើសុំរបស់លោក Holbrook លោកបន្ថែមថាវាជាការងាយស្រួលក្នុងការរិះគន់ការសម្របសម្រួលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់បាននៅគោលបំណងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដែលនោះគឺការបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សលោក Gilbert បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថា
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Dayton មានបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា25ឆ្នាំក្រោយមកនេះជាសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់មួយដែលសម្រេចបានដោយលោក Richard Holbrook និងអ្នកទាំងអស់ដែលធ្វើការជាមួយគាត
់លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ភាពបរាជ័យបានកើតឡើងក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏មានការខ្វះសុឆន្ទៈរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការអង្គុយចរចានិងបង្កើតកលៈទេសៈជាថ្មីតាមរយៈសុឆន្ទៈនយោបាយដែលចាំបាច់ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងការសើរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការបង្កើតបរិយាកាសឲ្យប្រទេសបូស្នីហ្សេហ្គោវីណាទៅជាប្រទេសខុសប្លែកពីមុនដែលនឹងអាចក្លាយជារដ្ឋជោគជ័យមួយ
លោកផាតឌូបានលើកឡើងថាអតិភិបគឺការបញ្ចប់ការសម្លាប់គ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាគឺរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងដេថុននោះលោកផាតឌូបន្តថា
តើយើងបានបង្កើតកំហុសឆ្គងមែនទេជាការពិតយើងពិតជាបានបង្កើតកំហុសឆ្គងមែនពុំមានការចរចាណាដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេ
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននោះគឺថាកំហុសឆ្គងដ៏ធំបំផុតមួយគឺការផ្ដល់អំណាចច្រើនពេកដល់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋដូចជា Republica Stripcar និងសហព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសបូស្នីដោយដែលគេធ្លាប់មានពីមុនមកខ្ញុំមិនគិតថាយើងអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយគ្មានស្ថាប័នទាំងពីរនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាគិតថាយើងអាចធ្វើការងារបានល្អប្រសើរជាងនេះដោយការបន្ថយអំណាចដែលបង្អាក់ដំណើរការរដ្ឋរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនោះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាស់តួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពប៉ុន្តែគោលបំណងនយោបាយរបស់ប្រទេសបូស្នីគឺការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសបូស្នីបានបរាជ័យក្នុងការព្យាយាមកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញការធ្វើកំណែទម្រង់ចាំបាច់នានានិងការបំពេញលក្ខខណ្ឌចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងក៏បានពន្យឺតពេលក្នុងការដំណើរការនៃការយល់ព្រមទទួលយកប្រទេសបូស្នីចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួនផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបលោក Matthew Palmer ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតំបន់បាល់កង់ខាងលិចបានគូបញ្ជាក់ថាសុបិនរបស់ប្រទេសបូស្នីចង់ខ្លាចជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺគ្មានជម្រើសផ្សេងទេលោក Matthew Palmer បានថែមក្នុងសម្ដីដើមថា
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង Dayton បានទទួលជោគជ័យក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលបំណងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដែលនោះគឺការបញ្ចប់នូវសង្គ្រាមមួយការបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សានិងការបញ្ចប់នៅការឈឺចាប់ទាំងឡាយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដែលជួយឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសបូស្នីហ្សេហ្គោវីណាអាចបង្កើតនូវអនាគតមួយដែលមានស្ថិរភាពច្រើនជាងមុនជាការច្បាស់ហើយវានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើចក្ខុវិស័យនៃការធ្វើសមាហរណកម្មប្រទេសបូស្នីហ្សេហ្គោវីណានៅក្នុងគ្រួសារប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយទេ
ក្នុងខូបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី10នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដេថុននោះលោក Holbrook បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush នៅពេលនោះបង្កើនសកម្មភាពចូលរួមក្នុងប្រទេសបូស្នីឲ្យបានច្រើនជាងមុនដោយលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរបស់ប្រទេសបូស្នីមានភាពទ្រង់ខ្សោយហើយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនោះកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងលោកបានបន្ថែមថាបើគ្មានការចូលសមាជិកភាពជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទេនោះប្រទេសតំបន់បាល់កង់ទាំងនោះនឹងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងលោក Gilbert លើកឡើងថាទោះបីជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំពើពុករលួយការិយាល័យធិបតីស្មុគស្មាញនិងបរិយាកាសវិនិយោគដែលគ្មានលក្ខណៈអំណោយផលនោះនៅតែជាបញ្ហាចម្បងនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីលោក Gilbert បន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំបានព្យាយាមជំរុញឲ្យមានក្រុមហ៊ុនទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស Bosnia Herzegovina ប៉ុន្តែពួកគេមានការចាប់អារម្មណ៍តិចតួចណាស
់លោកផាឌូក៏បាននិយាយផងដែរថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេស Bosnia ក្រោយឆ្នាំ1995មិនបានប្រព្រឹត្តទៅសមតាមបំណងនោះទេដោយលោកយកហេតុផលពីភាពអវិជ្ជមានអត្តពលរាំងស្ទះពីប្រទេសក្បែរខាងជាពិសេសការចូលពាក់ព័ន្ធពីប្រទេសសេប៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងភាពបរាជ័យរបស់មេដឹកនាំមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតនូវសង្គមរីកចម្រើននិងប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ឡើងវិញភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធីនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី1នេះគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះបាក់ដីនិងគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងតែកើតមានឡើងកាន់តែញឹកញាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយភាគធំដោយសារតែសកម្មភាពបំពុលបរិស្ថានរបស់មនុស្សយើងនៅលើផែនដីហើយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទៀតសោតអាចបណ្ដាលជាការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីបាន
គឺយើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតកតងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមធ្យមគឺកើនឡើងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទះនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើនឡើងដោយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050នឹងមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណា 250,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកចំនួនភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនឹងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកឧងទីកិត្យាអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យកម្ពុជាដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាលោកកិត្យាទើបតែបានសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA ដែលសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia នៅក្នុងភាគទី1នេះអ្នកស្រីសុភចិន្តានៃ VOA ពិភាក្សាជាមួយលោកកិត្យាថាតើកម្ពុជាគួរដឹងនិងធ្វើអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដ៏មហន្តរាយនាពេលអនាគត
ជាបឋមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុងទីកិត្យា
បាទសូមជម្រាបសួរបងចិន្តាបង
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកិត្យាជួយបញ្យលដោយប្រើពាក្យសាមញ្ញថាតើអ្វីទៅជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះថាពាក្យនេះគឺគេនិយមប្រើច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចា
៎បាទអរគុណចំពោះសំណួរបងជាក់ស្ដែងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺពាក្យនេះគឺមានន័យដូចទៅនឹងនៃការហៅរបស់វាអញ្ចឹងគឺការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺសំដៅភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅលើការប្រែប្រួលរបស់អាកាសធាតុលើពិភពលោកនិងតាមតំបន់ហើយនឹងក៏ជាការកើនឡើងយូរអង្វែងនៃសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃភពផែនដីរបស់យើងផងដែរដែលភាគច្រើនគេតែងតែនិយាយថាការកើនឡើងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីខ្ញុំសូមបញ្ចូលបន្ថែមទៅលើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះថាទៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះគឺមានធាតុច្រើនគឺមានជាឧស្ម័នកាបូនិកឬក៏គេហៅថាឧស្ម័នកាបូនហ្នឹងឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នអាសូតនឹងចំហាយទឹកផ្សេងៗដែលដូចថានៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងពិភពផែនដីរបស់យើងហ្នឹងថាហេតុអីបានគេប្រើឈ្មោះថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្ញុំសូមបើកបងកញ្ចក់កន្លែងនឹងទីចោះថាទៅដូចជាពិសេសបងប្អូនកសិករយើងហ្នឹងបើទៅតាមខេត្តឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះហ្នឹងគេធ្វើជាផ្ទះកញ្ចក់ដែលគេហៅថា green house ហ្នឹងគឺជាការទប់កម្ដៅនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានតួនាទីទប់កម្ដៅដើម្បីដូចថាបញ្ចេញកម្ដៅឲ្យទៅដំណាំឬនឹងការដាំដុះរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេប្រើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានន័យដូចទៅនឹងgreen house ឬក៏ផ្ទះកញ្ចក់ឬក៏រោងកញ្ចក់ដែលគេយកក្នុងការដាំដុះហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានការកើនឡើងនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យដូចថាបណ្ដាលឲ្យមានការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺដោយសារការបញ្ចេញកាបូនការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានមុខនីតិចាប់កម្ដៅអញ្ចឹងគឺណាព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកម្ដៅព្រះអាទិត្យមកភពផែនដីយើងឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានមុខងារក្នុងការចាប់កម្ដៅទុកនៅក្នុងបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបរិយាកាសក្នុងភពលោកហ្នឹងមានសីតុណ្ហភាពល្អល្មមក្នុងការមនុស្សនិងសត្វគាត់អាចរស់នៅបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងវារត់តែច្រើនទៅក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងទសវត្សប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានការលើសលប់នៃបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកម្ដៅនៃបរិយាកាសក្នុងពិភពលោកហ្នឹងរត់តែកើនឡើងខ្លាំងបាទ
បើនិយាយអំពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះហើយបើយើងគិតពី20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះថាតើការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឋិតនៅកម្រិតណាដែរចា
៎បាទតាក់ទងទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពាក់ព័ន្ធណាស់ជាមួយនឹងការបញ្ហានេះផងដែរតាមពិតទៅបើយើងមើលទៅលើទិន្នន័យនៃការវាស់វែងកម្រិតបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនលើសកលលោករបស់អង្គការ USAID ក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគេបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងដែលជាឧស្ម័នមួយចម្បងក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងតែ 51.67 លានមេត្រិកថានដែលពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា metric ton ដែលស្មើនឹង 0.11% តែប៉ុណ្ណោះនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លើសកលលោកអញ្ចឹងបើយើងយកទៅនៃនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗដូចជាប្រទេសអាមេរិកដែលខាងប្រទេសមហាអំណាចនេះបញ្ចេញលហូទៅដល់ 15% នៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សកលលោកហើយនៅប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះរហូតដល់ 27% អញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបមកគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយតូចណាស់ដែលថាបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅរបបឧស្ម័នកាបូនិកនេះក្នុងកម្រិតទាបបំផុតតែ 0.11% ទេបញ្ចេញតិចតួចមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយដែលរងគ្រោះនៅគ្រោះថ្នាក់និងងាយប៉ះពាល់បំផុតពីផលប៉ះពាល់របស់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ជាការចាត់ថ្នាក់របស់ស្តង់ដារវាស់វែងផលប៉ះពាល់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសអាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា Standard and Poor's ហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2014គឺបានចាត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសលេខ1ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរងផលប៉ះពាល់ពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុបំផុតនៅក្នុងសកលលោកពីព្រោះថាក្នុងឆ្នាំនឹង2014-2015នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ហើយគ្រោះរាំងស្ងួតដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលគេថាយើងចូលរួមក្នុងបញ្ហានឹងតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែគឺយើងរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនបាទ
មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកនិងសាច់ញាតិជាច្រើនអ្នកបំពេញការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអ៊ួងទីកិត្យាបានបណ្ដុះគំនិតនិងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះរហូតដល់ពេលធំពេញវ័យនិងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកកិត្យាបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់លោកនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងផ្នែកជាសាស្ត្របរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហើយនៅទីនោះលោកទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីប្រធានបទស្តីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកកិត្យាថែមទាំងទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright ទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនិងគោលនយោបាយបរិស្ថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសប្តាហ៍នេះលោកកិត្យាសម្រេចគោលបំណងចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលផ្ដោតការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកលើគោលនយោបាយបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាព
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នេះនេះខ្ញុំសូមឲ្យកិត្យាជួយបញ្យលដោយជាការលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអាចនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឧទាហរណ៍ដូចជាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្រែចម្ការដែលគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហ្នឹងគាត់រងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅហើយតើតាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលនិងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីទៀតទៅចា
៎ថាទៅតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបំរែបំរួលកាសធាតុនេះគឺប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនជាផុតទេក្នុងការប៉ះពាល់នេះគឺយើងប៉ះពាល់ដូចខុសគ្នាតាមនៃការដែលថារបត់បរិបត្តិការងារនិងមុខរបររកស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសនេះខ្ញុំចង់បែងចែកអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅជា2ធំៗគឺទី1គឺវិស័យដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មអាចឧទាហរណ៍ថាជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានមុខរបរមិនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មហើយទី2គឺជាវិស័យឬក៏ប្រជាជនបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើការនឹងរកស៊ីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មផ្ទាល់ខ្ញុំសង្កេតឡើងដែរថាបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺប៉ះពាល់ទៅបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មដែលជាបងប្អូនប្រជាកសិករនឹងខ្លាំងជាងអ្នកដែលជាពលរដ្ឋទូទៅទីហោតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមអញ្ចឹងតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងរបាយការណ៍នៃរឿងហានិភ័យតម្លៃហានិភ័យដែលជាអង់គ្លេសហៅថា quantitative risk assessment គេបាននិយាយថាជាការរំពឹងទុកពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050ហ្នឹងគឺមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណាពី250,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនឹងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះបរិបទប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងដូចខ្ញុំបានបែងចែកមនុស្សទៅជាពីរប្រភេទហ្នឹងចំពោះប្រភេទទី1ដែលมันតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មផ្ទាល់គឺយើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមជ្ឈុំគឺកើនឡើងហើយនឹងយើងនឹងជួបប្រទះជាពិសេសមិនយើងទេប៉ុន្តែផ្អែកជាបងប្អូនចំនួនក្រោយគឺកូនឬក៏ចៅយើងហ្នឹងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទះនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើតឡើងដោយការបំរែបំរួលខាសទៀតនឹងហើយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងដែលដូចថាភ្លៀងមិនទៀងទាត់អាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ហើយធ្វើឲ្យមានការមានខ្យល់កន្ត្រាក់មានការកើនឡើងកម្ដៅហើយនឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងនឹងជួបប្រទះទៅថ្ងៃមុខហើយចំពោះនៅបងប្អូនប្រជាកសិករវិញគឺគាត់កំពុងតែរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងមិនបាច់ចាំបាច់ទៅដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតទេគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការ ដាំដុះផលិតផលកសិកម្មគាត់និងការដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងនឹងដែរបាទអរគុណបាទ
បាននិយាយអំពីការបង្កនិងកត្តាបង្កើនឲ្យមានការបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះតើមានបកគលនិងស្ថាប័នណាខ្លះហើយនឹងមានកត្តាអ្វីខ្លះទៅដែលជាកត្តារួមចំណែកបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចនេះ
ងាកមកមើលពីកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងអាចនិយាយបានថាមានជាកត្តាពីរធំធំគឺកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាសកម្មភាពមនុស្សបាទជាក់ស្ដែងគឺការបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺជាអាចនិយាយថាក៏ជាដំណើរការធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកផងដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលដូចថាផែនដីយើងក្នុងកន្លងផែនដីយើងគឺងាកទៅជិតព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសហើយនឹងសីតុណ្ហភាពកម្ដៅវាកើនឡើងហើយនៅពេលដែលភពផែនដីយើងងាកឆ្ងាយពីកន្លងដូចថាឆ្ងាយពីកន្លងព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពគឺធ្លាក់ចុះដូច្នេះដំណើរការហ្នឹងគឺជាដំណើរការធម្មជាតិប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពនឹងការស្ទាបខ្លាំងនឹងគឺបណ្ដាលមកពីភាគច្រើនដោយសារសកម្មភាពមនុស្សដោយចាប់តាំងពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មឬក៏ពីអង់គ្លេសហៅថា industrial revolution ដូចក្នុងល្បាក់ប្រហែលជា100ឆ្នាំចុងក្រោយនឹងគឺប្រជាជនលើពិភពលោកនឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ថាមពលដែលចេញពីការដុតចំហេះធ្យូងថ្មប្រើប្រាស់សាំងឬក៏ការប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យចេញជាបញ្ចេញឧជាឧស្ម័នកាបូនឬក៏ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផ្សេងផ្សេងមកដល់បរិយាកាសពិភពលោកនឹងគឺធ្វើឲ្យការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងគឺកើនឡើងខ្លាំងអាចនិយាយបានថាកត្តាសកម្មភាពមនុស្សនឹងគឺជាកតាលីករមួយដែលពន្លឿនក្នុងការកើនឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុនឹងហើយបើនិយាយពីវិស័យវិញគឺវិស័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែដូចថាចូលរួមចំណែកទៅលើការបង្កើននៅកម្ដៅសេតនភាពហ្នឹងពីព្រោះថាដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនគឺសុទ្ធតែជាវិស័យដែលប្រើប្រាស់សាំងដុតចំហេះជួងថ្មជាដើមហើយនឹងវិស័យកសិកម្មក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើធម្មពលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺរាល់វិស័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានរួមចំណែកនៅក្នុងបញ្ហានេះបាទអរគុណ
កាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជារងគ្រោះទាំងទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតខេត្តជាច្រើននៅកម្ពុជាបានរងគ្រោះទឹកជំនន់ដល់ទៅ2លើកដែលបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,500 គ្រួសារក្នុងឆ្នាំដដែលកម្ពុជាក៏បានរងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងខេត្តចំនួន7ដែលនាំឲ្យខូចខាតដំណាំស្រូវដល់ទៅជិត 40,000 ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតដែលត្រូវការទឹកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020នេះបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារតែកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏កំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជិត 80% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេដែលជាប្រភពចម្បងនៃការដាំដំណាំកសិផល
ចាស់ចុះគេទៅធ្វើដូចទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដូចជាកិត្យាលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យនានាក៏ដូចជាសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងថាតើទាំងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នហ្នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយបើបែរទៅខាងសង្គមវិញតើសង្គមត្រូវចូលរួមដោះស្រាយយ៉ាងណាបែបណាខ្លះទៅហើយបើនិយាយអំពីបុគ្គលមួយមួយហ្នឹងដែលគាត់ជាធាតបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងតើគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ
បាទបាននិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការចូលរួមកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអាចនិយាយបានថាយើងអាចបែងចែកទៅជា3បរិបទខ្ញុំអាចនិយាយថាក្នុងបរិបទសង្គមហ្នឹងគឺទី1គឺយើងជាសង្គមជាប្រព័ន្ធគឺត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺយើងនិយាយអំពីការអប់រំដែលថាទៅគឺអរគុណទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថាននៅនឹងក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដែលពួកគាត់បានខិតខំបញ្ចូលការអប់រំតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងចាប់ដើមពីអនុវិទ្យាល័យជាដើមអញ្ចឹងជាសង្គមការយល់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងតើការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកើតមកពីអ្វីហើយយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺកាលណាដែលយើងយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងយល់ច្បាស់ពីហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគត ខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃអេរីយ៉ាបត់និងការរបៀបរស់នៅរបស់យើងហើយនឹងការជ្រើសរើសផលិតផលឬសេវាកម្មនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការដែលថាដែលយើងអាចធ្វើជាបរិបទសង្គមចំពោះបរិបទឧទាហរណ៍អាចនិយាយថាបរិបទឧស្សាហកម្មឬក៏ស្ថាប័នតាក់ទងឬក៏ក្រុមហ៊ុនផលិតផលផ្សេងផ្សេងអាចនិយាយបានថាក្នុងបរិបទនេះគឺជាបរិបទសំខាន់ជាងគេបំផុតពីព្រោះថាក្នុងបរិបទនេះវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចូលរួមខ្លាំងជាងគេក្នុងការបំពុលបរិស្ថានបំពុលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដូច្នេះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតដឹកជញ្ជូនវិស័យធ្វើដំណើរវិស័យដែលទាំងអស់ណាដែលប្រើប្រាស់ថាមពលពីប្រេងឥន្ធនៈនិងជួងថ្មហ្នឹងគឺត្រូវមានដូចថាតាមពិតការចូលរួមនេះក៏ត្រូវការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលដែរក្នុងការកំណត់ជាបទបញ្ជាហើយនិងជាច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលនេះផងដែរហើយស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក៏គាត់តែគួរតែចាប់អារម្មណ៍មកមើលទៅលើការកំណត់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹងគេហៅថា renewable energy ហ្នឹងគឺដូចជាថាមពលសូឡាថាមពលខ្យល់ថាមពលជីវៈឧស្ម័នដូចជា biomass biogas ហ្នឹងគឺជាជម្រើសឬក៏ជាអាចនិយាយបានថា alternativesource of energy ណាគឺយើងអាចបែរមកយកធម្មពលទាំងអស់ហ្នឹងជាធម្មពលប្រើប្រាស់ចម្បងក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងបាទអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីបរិបទឧស្សាហកម្មចំពោះបរិបទបុគ្គលតើអ្វីមនុស្សយើងម្នាក់ៗផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានគឺដូចគ្នាទៅនឹងបរិបទសង្គមផងដែរគឺយើងត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដោយយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងគឺនឹងប៉ះពាល់ប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់ទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយហើយយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមិនចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅជិះឡានម្នាក់ឯងទៅអញ្ចឹងយើងអាចដើរយើងអាចជិះកង់ឬក៏យើងអាចជិះឡានរួមគ្នាឬក៏យើងអាចប្រើឡានក្រុងជាសាធារណៈអីអញ្ចឹងហើយតាមពិតទៅការកាត់បន្ថយនៃការបរិភោគសាច់ក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ផងដែរពីព្រោះថាខ្ញុំអត់បានលើកមិញទេប៉ុន្តែឧស្ម័នមេតានហ្នឹងគឺចេញមកពីសាច់គោនៃការ process សាច់គោហ្នឹងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានហ្នឹងដែលជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយចម្បងនៅក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចោលទាំងអស់ផងដែរហើយការប្រើប្រាស់ទឹកការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសន្សំសំចៃនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងការរស់នៅសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺគាត់មានអេរីយ៉ាបត់កាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនេះដូច្នេះបើយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងដូរអេរីយ៉ាបត់យើងក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលគឺបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនទែនបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
មកយោងតាមស្ថានភាពឥឡូវនេះដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងរោងចក្រក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មនានានឹងយើងឃើញថាបានផ្អាកការរកស៊ីច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរដូច្នេះតើការព្យាករអំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍កម្ពុជានៅឆ្នាំ2040នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬទេចា
៎បាទជាក់ស្ដែងគឺអាចនឹងមានការប្រែប្រួលគឺអាចនិយាយបានថាគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺរាតត្បាតរបស់ COVID-19 ផ្ទាល់បាទតាមពិតទៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាទីកត់សម្គាល់មួយផងដែរពីព្រោះថាមានរបាយការណ៍ចម្រុះបានចេញតាក់ទងទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដែលរបាយការណ៍ភាគច្រើនបាននិយាយថាតម្រូវការថាមពលត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញដូចស្រាប់ចឹងគឺតម្លៃសាំងគឺធ្លាក់ចុះទ្វេមួយជាពីរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យនីតិការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏វាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរហើយដែលតម្រូវការសាំងធ្លាក់ចុះហ្នឹងធ្វើឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនគឺធ្លាក់ចុះជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរជាដើមដូចយើងដឹងអញ្ចឹងក្នុងអន្តរកាល COVID-19 ហ្នឹង គឺប្រទេសភាគច្រើនគឺបិទធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយវិស័យធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះហ្នឹងគឺវិស័យមួយដែលនាំឲ្យការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាច្រើនផងដែរហើយបើតាមការសិក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ International Energy Agency ហ្នឹងគេបានប៉ាន់ស្មានថាក្នុងអន្តរកាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងទូទាំងសកលលោកនឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលតិចជាង 6% នៃក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនបើតាមពិតទៅ 6% ហ្នឹងបើយើងគិតមកមើលតម្រូវការធម្មពលគឺវាស្មើនឹងប្រទេសឥណ្ឌាមួយទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនក្នុងពេលដែលយើងនិយាយថាយើងមិនសូវបានធ្វើដំណើរអីហ្នឹងហើយរមៀបការវិភាគផ្សេងៗមួយចំនួនដែរបានបង្ហាញថាការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់4ទៅ8%ដែលស្មើនឹងប្រហែលជា2ទៅ3លានតោននៃឧស្ម័នកាបូនរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពិភពលោកយើងទាំងមូលបើយើងចង់ឃើញទៅថាអនាគតមួយដែលជៀសផុតពីទទួលរងនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺយើងត្រូវតែធ្វើការកាត់បន្ថយ5% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងរៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់2050ដែលយើងអាចសម្រេចនៃគោលដៅនៃការទប់កម្រិតនៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព 1.5% ដែលគេកំណត់ដោយ Paris Climate Accord ហ្នឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែបន្តកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកាបូន5% រហូតដល់2050ដូច្នេះគឺអាស្រ័យណាស់ទៅលើតកតងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើ COVID-19 នៅតែមានការរាតត្បាតរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយឬក៏នេះគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងការព្យាករណ៍នៅខាងមុខប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់មកមើលទៅលើបញ្ហានេះវាមិនមែនជាការកាត់បន្ថយដែលមានចេរភាពទេពីព្រោះថាជំងឺនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនមែនទែនដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 នឹងបញ្ចប់បានឆាប់ៗនេះហើយយើងនឹងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុតាមជំរឹះនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់យើងនិងការរស់នៅរបស់យើងវិញដែលជាជំរឹះល្អដែលជាជំរឹះដែលមានចេរភាពបាទ
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអួងទីកិត្យាដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងឯកសារដែលមានឈ្មោះថា Cambodia 2040 ឬកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលលោកបានចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
៎ជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវីរៈថនិតដែលលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបប្រចាំវិជាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគទី1នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេមសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត website របស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.